أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بني اسرائيل التاريخ راوغست الله ویدا خبر قابل نوتا دی توحیات کا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او او وقت کی چمنگ تاست اخلاسے درک من آل فرعون دا فرعون والونا یو آل لے یو اہل لے آل چی کم دے تابدار توئی او اہل چی کم دے ناغ خاندان والو تو رشتہ دار اہل بیت مثلا یسومونکم کہ در رسو بیتاستا سوء العذاب ناکار عذاب آغا شکل سو یذبحون ابناءکم کہ قتلول بے زامن ساسو ویستحیون نساءکم او جمدے بے پر خوزیلون ساسو خز ساسو وفی ذالکم اپدی حال ساسو کی بلا امر ربکم لو ازمائش ہو ساسد رب دے طرفنا البتہ ازمائش ہو عظیم دیر لوئے لو ازمائش ہو یقینا اور دیسے سرے کے دا خبرم قابل نور تزام دیتا یاد کا. وَإِذَ سَارَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اگا وقت کی چھ منگا اُشْلَو ساسد پارا دریاب دحی سیکم بانکا فَأَنْجَيْنَاكُمْ مَنْتَاسْتَ نِجَاتَرْ كَوْ خلاسِ اندر كَوْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ او غرقم کر فرعون والا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او حال داو چه تاسو قتل. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 دی سلسلے کے دا خبرم قابل ذکر دا قابل نوٹا چی منگ وعدو کر موسیٰ علیہ السلام 40 لیتن دا سلویخ تو رزو شپو رزو 24 گھنٹے مراد دی. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ نبیاتا سو انیو دا غن رستو سخیل را پا خدای باندے معبود من بعدی رست دا غن پس دا غن چاگا کوئی طور تا لال قانون پسی نو تاسو سخیل را تو معبود و انتم ظالمون و تاسو ظلم کون کی دیو تا پار حال پزانم ظلمو کو. اسم عفونا ابیا منگا معفو کران کم تاستا من بعد ذالک پس تا دغا جرم نوم لی جرم منگ معف کرن لعلکم تشکرون دا پار ادی جتاس شکر او کہے چی سمر لیلے جرائم ہم کری دی منگ معف کری ہے. و اذا آتینا موسیٰ الکتاب آدی سلسلے کی دا خبرم قابل نوٹ تشور کمنگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب والفرقانا فرق کون کے پیاس کون کے پا مابین دا حق باطل کے لعلکم تهتدون دا پار دی چی تاسو ہدایت باندھ رہا سے ہدایت بیاؤں میں مضمون کا دا ہدایت شروع ہے مضمون کا تاسو خیالی نے دا بنی اسرائیل متعلق وضامین دا روان دی نما تاسو چی بنی اسرائیل چی کم دی نو دا یو مسلمان قوم پا وقت کے اور بحیثیت قوم چی کم دے اسلام دی پیش کو توحید پیش کو اور اگلی وزل تک آباد کی آخری نبی برازی دادا غزہ زیاد زیر ہے اور دی چی دینو مشرکانو دروم مشرکانو دبابیل مشرکانو دی دیر زیاد تباہ کریو برباد کریو دی چی کم دے اہل علم ورسرو علم والونو دی وجہ دل تک جراغ لل دما حول چکم مشرکانو یا نور خلقو ناغخو دغو دا جدو او لدید سود جالم خورو نو طول خلق ورطا محتاجمو طول قرارداریمو طول سود کی گیرمو ردی نم نمودمو دا علمانو دا پویدل ردی وجنا سمر خلق چون آغاسر کی ردی تابیو نبی چکل واغینو دیخو مخالفت دیر اونکو و خلقو چی بدی تپوسکو چی دا نبی چی راغل نے دا نبوت دعوی کرد دا سنگ دے نو پر ظاہر خو بے مخالفت خو دیر نکو آو ٹھیک دے صحیح دے و پخپل بن راز لگ دا ایمان دا مزامین شوید او دی سر تورات و تورات خو مقی حضور پخپل بانے چی سر ضرورت پا پیخ شو نو پا تورات کے بکتو نو دا اہلی کتاب دی آلیمان دی مسلمانانو دے دے کہ دی جکم دے نو بد اخلاق شیو بد عمل شیو اخرات فراموشیو نو دی اس سرسری نم دے اسلامو او حقیقی اسلام بکنو وما هم بی مؤمنین کا نا دعوی خو کئی خو مؤمنان ندی قرآن کے ویدی نو دی جکم دے نو دی تا دا حقیقی اسلام دا حقیقی دین نبی تا حکمو چی دی تا آغا کم چی حقیقت تے حقیقی اسلام دے مقبول آغا دی تا پیش کا او دی خو جرائم پیشو دی با چکم دے نو مثلا مقدمے چی برا لے چی مالدار خاتون او سرے جوڑے با پا زنا کی مبتلا شو نو آغا بے پی خودل او چی غریب خاندان کی بیرہ کرنا آغا بے رجم کرن اور فیصلے سے بے کولے ناغم دا عدل دا انصاف نہ خلاف ہوئے نہ ہر یوسف کی دی ظلم کو زیادہ کو ادے وجہ نہ چکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا حکم ہو چی دی چکم دے پر حقیقی اسلام باندھے پر صحیح اسلام باندھے دی تا پیش کا دی خنمو مثلا یو مجرم بھو نہ آغا مجرم ماتا سے مقدمہ مرالا یا جوڑا با مبتلا سے پزینا کہ نہ آغا چا بغریب ہونو پانسی بے کو دغا بے کو برشم بے کو آچی مالدار بھو نہ آغا پری خود تا سے دی حکمران لب دغا کری دی بے گناہ بے اقرام ہم کرے جنا من بے گناہ ہو کر ما جا تا سے ہوئے چا آغا یو سی را روان دے نہ آغا سو سنے دے پزی آغا زہر و جراسیم پزی حکمرانانو کی نہیں دی سمر خلق دی چکم دے سزاوار کردی مجرمان مجرمان نیولی دی اگا مجرمان چکم دی اگا غیر مجرم دے سزاوار کردی مجرم خلق دی خلق دی اگا اگی تا خلق دی سزا نوار کردی دا سی قسم چل اگا یہودیان ہم کو اگا یہ دغر آزی سمکالمی شکل دی نا اگا یہ سری یہ غلا دی یہ افسر چرگا رو کشی ہوا نا یہ راونی ہوئی تازہ ما چرگا پتا کردی دا آگا چی رپورٹ پہ اوکو فیارے پہ کٹ کو ناغوی جمع سرگا ننا پٹے کرے آگا یہ نتا پٹے کرے بس فیارے پہ کٹ کو ریمانے پہ واپس تو وہی 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 آئی تو تلی فون راگے ہوئی جی آگا سرگا خان پیدا شوا ناغا چی کم دے راگے والے کا سرگا پیدا شوا تر اوزا ناغا چی کم دے آگا ننا ما پٹے کرے را ما خبر ہو رہا ما پٹے کرے را حضرت ہم چی ما پٹے کرے را تم والے ہو خیر آگا وہ نپ پیدا شو کنا بس پیسی را کر بس دا آگا والی ٹکول کوئی دیر کوئی انہا گوئی نم آپ ٹکڑی را سنگا خیر یا پیسی میں سی تیوا گا کچھ بار تاوت نو آیا ہوتی نا تپو سکوی سور پیدا نو آگا سیوی ساولیخ ساولیخ نو دا قسم کارونا باغی تو او تا دا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا خطبت دا علماء وی دا غیب سر کی علماء و تدی عوام دا پارا دا خطبہ کی دی ان اللہ یأمرکم بالعدل لا تاست امر دا انصاف کی والاحسان دا احسان کی و ایتاء دا القربا دا اشتدار و خیال و غیت ورکر کی او دا دا خطبہ چی کم ایتاء دا القربا و ینہا عن الفحشاء والمنکر دا برو کرونا منی کی دا فحشاونا من کی و لذکر اللہ اکبر واللہ یعلم آتی خطبہ کی اشتر کنشتر یہ دا دے سوک تفسیر کی دا دا عوام دا پارا آگئی ہے کہ عوام دا کی عدلی انصافی رواداری نظیر کی چکم دی نا کئی ٹول خلق رہا تھے یعنی ہر دغا چکم دی ماتا تو بجے تفصیل بڑے رہتوں کو داغی وجہ دار ہے کہ ماتا تو اگی اگر ذرا سم دی یہود قوم تو علماء اگر برا دی پڑے گی دلے کے تو کئی سب دل تو دو لاڑو ادا امامان کی دی ویلا بمنگا کو منہ بدا کو منہ بدا کو دی بروائی کی دا کو خیر اگر دیر تقریب کو دل تک ذات ولاڑم تو منگ کو حلقہ دل تکین بس ذکر شروع کو پر جہر بانے ذکر کو نہیں رہے گی ادھر تک بیا یا خود چیزیں پڑی تمہ درخواست پل لکوار کو اور بالکل پتہ پہ نہیں ہو دی اصل کی بنیادی طور دے چاہ دی نا صرف دخپل زان دی گورے ہاں ماتا سدا ہوئے کہ دی چی کم کارو نا کہیں گوزاتا سو سم رہو دی دی جاتی دی نظم آن نو دنگا سی پاگی کی دارا گلیو چی مجرم بے پر خودو غیر مجرم بے پا تداور کولا آگی کی چی کم کارو نا اخداو نو خلق یا دم کی دا کہ دیجے برا گئے ودا سا قسمت کی ودا سا قسمت کی لیکلیو بس خلق و تبرکاو شو چی خلق و تبرکاو شو نو بیانے شو قبو ہوئے دا سننا بلشوی حکومت کی راتا ویدا سا تقدیر کرا چی مسلمان دار مو دا غابر دا حکومت سملو کی ملاو حکومت دا نا غریب غربا غیب تباکول او کچا برا گئے نا غیب اور سی وطا کوئی کوئی نمانو بس انقلاب ہو جامی وطا سری واشو نو دا اغشی دے چی مجبوری تباکی خلق اغیر دے پارا چکم دے نو خدا پاک دا بنی اسرائیل دا واقعی مونتا دیر پارا بیانے کنے او کنے نو دا خوی و موحد قوم نو دا دی دا اخلاق و اخلاقی عقیدہ خوی دیتی گوا و اخلاقی دی کی تباہی و بربادی را غلی و بلا از ما پریدن تفریح کرے چی مسلمانانو کی اخلاقی کم تباہی دی دا نا گفتا بی دی دی ارو سشت بیان نیشتا نو دغا مضامین روان دی و پدید طریقہ باندے کہ تاسو کی دا بیمار ہے چی کم دغا دی با بنی اسرائیل قوم کی چراغ لے وی او خصوصا علماء کی چی علماء کی راغ لے بس قوم برباد شا علماء چی برباد شا قوم برباد شا اصل برباد شا اگر دا غی تعبیر نو مضمون اصل کی بدی بنیاد باندے روان دی نو اس تا تاریخ دا بنی اسرائیل دا چی ٹوٹا ٹوٹا راغ لی او دا دی مخکنے تاریخ چی کم دے تاریخ بیان کما اصل کی بنیادی خبر ادا رہے فرعون چکم دے دا کتا تو خیال کری دا مضمون ما کرو چی موسیٰ دغا چکم دے دا ابراہیم علیہ السلام دو زامنو دریم و موخ و غب دا دو مشہور دی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام چی کم دے دا غزوی بیدا یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دو زامن دی بنی اسرائیل دغا دی ناغا رونو کوئی تا غرد و غلال خر شو اتفاق داو چی در مصر بادشاہ شو چی در مصر بادشاہ شو بس دا قبل مور و پلار و خاندانی مرا طلب کو در فلسطین شام نا دی در فلسطین دی شام دی یہ وجہ نا یوسف علیہ السلام وصیت کرو چی تا سو بیا فلسطین تا شام تا زین زمان لاش پوڑے زمان جسد کی گندے خاکی دا بوڑے دا سرا دا غا وصیت کرو راگی وش پگو سو وکاری حکومتو کو نبی انقلابات پر راضی لکہ ہندوان و مسلمان تک وہ مغل برات لبات سے سمجھ چکم دی مغلیہ ناغی برات لل اور غیب عدل پر حملے کا ولی دی بانے میں حکومت کا پہ ہندوستان ہو بانے پہ ہندوان ہو بانے اور چی کم دی اگر سطر حملے چکلے ہوتا ہے محمود غزنوی سطر حملے کلے نوحل کے شریعت پر یہ قائم کرتا ہے نوحل تک ندا حملے بے کولے نا مغل بے ہمش پر گسر وکال کلے بے چی انقلاب را گئے ہندوان بے غالب را گئے بے یعنی دی نقشہ باندے اگی چی کم دی قیبتی قوم اگی انقلاب را گئے اگی پی غالب را گئے نو دی چی کم دی نو دی بیا دا چوریانو کارے تینا رستا بچی یا والا علکان چی بکی دل اگر بیالا لول اگر با بدی بنیاد بانے باز خوبا چی نجومی و تولی چی دا سی اولیک پا اسرائیلو کی پیدا کی گئے اگر خبر نگا فوجی و دی کی چی کم دی کنا افرادی قوت والا ختم ہو زانان والا ختم ہو خلی اپنے خوری من خیزمت بکی فدی طریقہ بیتر نو زامن چی بے کیدل نو اغب علا لول والا جینا کہا بے پری خودی جم دے بے پری خودی زمان خدمتگاری دی خطر تنہ نو بدی طریقہ بانے چکم نو سالی سلام اغا پیدا کیدل نا اغا دا مور گیڑتا چلا گیا اغا سر خطر شو چی خدا دا بسنگ بچ کم زایانی پیدا کردی و پا کورنو کے بگر دے دی چکم ورکی بشی و اغا دا ستا علی و سرائی یو می غنی آواز بے وکو اغا تا ورکی بو جرد اغا دا خوب بچے دی نو بیا بے بوتلا والا لول بے بدی طریقہ موسیٰ علیہ السلام ہم چکم دین و راہ مور پگیڑا اور بیا چکم دین و خطرہ شوئے جدی سر بسکو ما نو دی چکم دین چی بیا اوشو اللہ وحینا الی ام موسیٰ ما وحی اکرہ موسیٰ علیہ السلام مورتا نو وحی دا چی پیغمبر خدا نہیں مکمل پروگرام نو لورکو کہ دا بچے چوشی تو میں رہے گا دا خپل پیغمبر کو ماں بس خطرہ تلاشی بکسہ والا جو رکا بکسہ کی واچھا و پری گئے سمندر کی اگوزا رپوشا و کار رپوشا کیا اگر بھی اوشو نو بچ بچاو خوی کاو خو نکی دو بس اگر چی کم نے بکسہ کی واچھا او دا سے بچے لاغ پر خور تیوی تو پس دا سے رو روزا دے رکا سیدھی واقعہ رضای پر غیرہ دی اگر لار دا فرعان کس لغتا محل بانی اگر غلط لے واغ مسلتا چلال والتا کہ اگر بی بی ناسا واغتا ہے لے ناسا لوری ناسا بس اغیر راتین کو فکنارا روانو بس رائے تیوی کا ترخکول ہے بچی دے قرآن کی راضی والقیت علیک محبت امین ما دخل جانب پتا محبت چتا تا بچا قتل نمائن اے دبا نبوت کا نا نوری نبوت نا آگا چی دے خزر پی مینش و دوری پی مینش و اغیر دغا مالین را اغیر لے دا بن اسرائیل و مالدہ تو ما غزر و بچی دے حلال کا لرک ختم کے ملک ہے اغیر نام منگا دا دے غریب سے خبر دے اگر پہ مجبور شو ضرور شو کہ دا پیا ضرور شو نو اگر چی دن اوسا تو علتا کی غلوی شو او اگر چی کم دے اگر بیا پم دا فرعون پکور کی اگر لوی اچت تعلیم دا بادشانو چی مثلا ساتو دا صدران و وزیر زمان دا پہ اکسپورٹ کی کئی کن اکسپورٹ کی نو دا طول دا لیزران والتا نی زمان نو دا آگر دینا چی دا زین وزیر زمی ولی پا دیس کنیو کی با وزیر زم جوری گیتا بلی کی خواہ نصاب دے چاہا خواہ جب پرائمری نے نوز دی اگر لوی نصاب چے کم دے اگر خواہ آل تک دے دے پھر بانے دے آل تک زی آل تک بیا رزی بیا ساتھ صدرانی ساتھ وزیرانی اگر خواہ دیس قرآن سر سلا کرے وا قرآن تا داویلی چے قرآن دا نولے کر نفذر قرآن دا تو خواہ روڑے بولا نور کرے چسو پر زمن دا تعلیم نہیں کرے دا خواہ انگریزانو سازشو پا دی طریقہ بانے اگر تعلیمو کو چا اگر دا بادشانو تعلیم تا حیثیت جرنے لگئی و مہم تا حبشی لڑاو کرم دے موسیٰ علیہ السلام بیا یو قیبتی تا نمر شو اگر بن اسرائیل سالے والتا کی چکم دے تے بیان آغستو چی تے بیان آغستو نو بس فرعان بی بی ہوئی چا دا ہوگر گر دایانی برا تے تے بیان آغست مور رالا چی مور رالا لور وطیر را شوی مقدر چی تے واغس اگر واغس وی دا زان سالا بودا تا ویات کونو آلتا کی خیلی برایم علیہ السلام خاندان دے دا آلتا کی اسلام مسلمان ہو بنی اسرائیل پیغمبر الوعدو اور دی طرف تیزے فرعون تو قوانین چی سمو غیزہ کی بیا دیزے خدا پس حمایت کی دی بنی اسرائیل ہو نبیا یو کپی تی نمر شاہ اگر ظلم کو کہ یو دغمانی تقصیب تی نمر شی تفصیل نا آگا چی کم دیا نا آگا چی پس سپیڑے ہو مر شی سپیڑے ہو سمر کی گی نا پا آگا مر شی خدا شرابی کم بخت سی چلو نا آگا چی کم دیا نبیا دیتا ہو تقصی بیا دی سملے نا سلے را آگا چی گورے وجی نیدے اوہ دا خواہ سلے زمان حکومت فرعون میں تباہ کی نو بس آگا دیا دے بیاران بیا مدین تلار مدین کے دغا فلسطین علاقی دغا علاقی دغا تلار و دی شعیب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ تیر کو دغا دینا کہ بیا واپس رہا تو لیکن دغا دینا واپس رہا تو نو بیا جی کم دینا بس اور تو ضرورت شی پچی و سر دی بڑے پا کوئی طور بانے اوری لزے چلتا کہ لالا غوات یا موسیٰ اننی ان اللہ و اللہ ام پیغمبرے کم را غیر فرعان تا اور فرعان سر جی کم دینا دیش کالا مقابلہ اکڑا اور بیا دشکی ہوتا حکم ہو جدی کی نور سکشتر دینا حجرت سر قوم ہو کا ٹول رہا کہ حجرت حکم تو ہوش دا حجرت کو لیکن دا مصر نا روانی کم کو مشرق پا راضی کرنا جب مشرق بانے راضی نو دیو دیو خوان نحر سر آغا دا غوچ ہو آغا واقع وہ پوچھ را غی چونے وے چوکے وے دا فرعون نو دیو طرف تا جنود طرف تا چکم دی دا دی راغل و علتا کی دا بحری احمر یو سنگم گند راغل دا غلتا کی و بوم دا غزی کمی دی دغه طرف ته چراغه او دغه ځای باندې اوس پوری وځي ولې کبا خو دي جنوب ته مغر دی شمال ته مغر دی دغه طرف ته جنوب طرف ته راځه دغه ته کېږي لګي او بدي او بده کې چې خبر شو په روان چاله کې ته په نيځه یو ډول دی اوس په څه کوځه ترو په چا کو په دې طرف کې کوم دی موسی او غیره او فوج روان دي یا موسی ان له مدرکون موسی زه مونږ وي قابو کړو په موږ ته کو چوریا نو کو سیار ته جمجو هو کنه دلته کوي به قتل کړو قتل یې کړو چې هو ویلې کل ان ما ای ربی سیاری هر کی نظر ما سر ما رب دے ما پس پو تو حکم را غلی ما او در امسا هو سره دا غنه بیر کار غست او دا چې کم دی نو دوله زره او ولا دوله سو چې لاره یو یې که اون چرغه او چې تاسو کته چې لاره هم مال را کړی او بول مزرین کنه هغه چې ټول اخیری کی زره را دغه چې او بول را او په لاره نو ال تکې دی رک شو دی پوری وتل سینا تا بیا چې ال تکې لاره نو آزاد شو فرعون نه چې فرعون نه آزاد شو هلته کې اوس قانون په کار دی آئین او قانون په شریعت عمل او پاکستان موږ سره دی باندې ما ډېر تفصیل نه کړي دي دی صبح سره هلته به سرزمین اب بے آئین وي مولانا ظفر علی خان دی سرغین رعائین بے قانون و بے عین اس وقت صدرانی سے ہوتا ہے اس شے نظر وجہ نجی کم نے قانون پر سلا جب برتا کہ قانون کی اور اس فلسطین نہ پتے دے گئے ہاں ودخل الارض المقدسة اللذی کا دولنا ہونا تم آگر زبکی تلار سے جتا سلال اللہ لکڑے دا بنی اسرائیل دا اس چیز اسرائیل لگیا ایسا پرانے والے قرآن نٹول نگا گا جی ایسا زمان ملک دے دا ہے تو بکی دا کم نگا گلے دا اس چیز شروع دی وجنی ہے دا فلسطینیان ہاں دی کوئی بنی اسرائیل دا زمان دا زمان ملک وطن دے دی کہ دا خاکم ہے تذکر اخلا دا دی جدہ گلے کے بیا چکم دے جدی کل از دی خطہ اقتدار رہا لے یا دا غین انتقام رہا گستو الکان بے والا وجل چو مظلومی طاقت واد اور خودی بے پری خودی انو اذن جیناکم اگر وقتی چو منگ نجات تر کتا ستا من آل فرعون فرعون والاونا فرعون تابدارونا چو ظلمون بے کول یسومونکم چو درکو بے تاستر سو بے تاستر سو العذاب ناکار عذاب بے درکو شکل سو ذبحون ابناءکم چو قتلول بے استاد الزامن یعنی افرادی قوت و تختمی نور زوجہ نور جنہ جمعیت ایلی ساقی زغرنہ افرادی قوت و تختمی لکا دی چکم دے جرمنی زمانگ نے افرادی قوت غاری اگر سر کام دے نیشتا ہوتا دی دے کہ دی دا کئی و سر اثر کے بنیادی تو دی طاقت انہوں نے چی دی چی دے وہ ترانے سیوانے چی دا غیر سیوانے چی دی دا حکومت زمانگ نے بیا والی سب دا تک شارے ہوئی ہماری بند دا غرے اقبال ہے کاش کسی اور نے کالج کا نسو جی ورنہ قتلوں کے بچوں کی بدنام نہ ہوتا اور کاش کے فرعون پتے پوئے شوئے نہ کالج پہ یوکڑے ہو کالجو نہ بچوں پہ قتل پہ بدنام شوئے خونو یہ کالجو نہ تچلا شتا کے پتے صدقہ کے گورے جینے اور دادا فرق نہیں نہ پہ خوی کی نہ پہ اخلاق کی نہ پہ تحیش بیڑے امر کچی اگر شجاعت مردمی تا اور سپکی نہیں اور گورے کلے چی نہیں کاش دادا سوچ کرے گا نو کالج بھائی ہو کرے گا ٹولی بھائی خوزے کرے گا لیم سمو نظر وجہ نا چکم دے لازم معمولی خبری نہیں دے دے کہ چکم دے دی آغا کسا را سر اکڑا نو دی بچے کم دے نزامن بے والا وقت ویستحیون نساءکم پر جمدے را پری خوزے سر لونہ یعنی خوزے وفی ذالکم بلا ام من ربکم اور بے شک پر دے حالت کی ازمائشو ستاس رب طرف نا عظیم دے عظیم ازمائشو یقیناً ندیدے کہ چکم دے نو دا ازمائش کی پیرا گئے اور اغیبا چکم دے اغیبا دا بچوالا دا غرد دا ہو کہ دا امتحان پیرا گئے نو کہ دا زگوی نکان تم غصا ان کا غصا سر سیلاب چرا جی پہ سر زگ گر دی نو کہ زگ یا نو خلاص پشے ختم پشے رک پشے اور کہ در کے سوق اینو اغیبا پیدا شی امتحان ورد جوڑ کو پاک امتحان کی ہوا چھول حدیث کے راضی کریں جتا تو زگ یا لیکن اللہ تعالیٰ نے جیو آشی ومن قبلے کی ہوئی لگ بنے اڈر ہوئے غاز قشاک بھائے ناغا مضمون تفصیل حدیث کے لاغلے نزید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چیز کم دے نو کزا کی اخو ختم بشے رک بشے او کسوک در کے پیدا شنو بیا بگور با فلسطین و فتح کی گینو وید فرقنا بکم البحرہ دے سلسلہ کے دا خبر قابل نورتا چھ منگا اشلو تاسو دا پار دریاب دریاب چھو شرما تا سوئی چھو رسی دل کنا چھو رسی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کبھی وہ والا امسا دول اسلام جوری کی ماتا دے دی خوزی پا مشرق بانی بزی کنا نو دا نهر سید آغا وقتی وچا ہوا در فرعون چوکے رہ پی نو جنوب طرف تدل تکی و سنگم گندر آغلن بحر عمر دا غزی تا دیر آغلن دی خوزی جنوب تم غرد شمال تم غرد دی تا دیر آل آغی چا غرد رہتا تو من غرد کو از طرف از فرعون را غیر آغی نای ذاتی نظام من خوز بس اچی لارو دی پور ہو دل او چی دیر آغلن نو اغرقنا آل فرعون غرق من فرعون والا وانتم تنظرون او تاسو وتا قتل چې ستاسو دشمن ستاسو مخ کې تباشي او هغه دشمن چې ستاسو بچی قتلی نو څه خوشحالي به درته راځي کنه او کنه یو خدای چې د دشمن په خپل لاس ختم کی یو حالت الله جوړ کړي چې ستاسو دشمن ختم کی داسې نفسیاتی چیز دی او مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خپل دشمن کافر تا اور دې کړه غره او ته خپل لاس ختمه په خپل لاس یې قتلې درجه دې کې دی ولا لوز کافر دې خپل لاس ختم کړه قتل کا دې کې اجر نه دی ہاں اتا سو قتل نو دایو خوشالی دا ما احسانات کول کنا و اذ ما عدنا موسی 40 خط پوری وتل دی جال تک مردوم شما سین جزیره نو ما سینا مردوم شما دی سره کین خلق دی دا ال تک جی پوری وتل نو ال تک پکیا غزر گلو عام دغا سمیره نا ول خلق سره دا خذ سره کای مالی وغیرہ اون کو دا قالب کی وا چلو نغی نسو جو کو نہ ہوٹل کون دیا خوش ساحل لے ہوا چلی گی یو بے انہیں ناری بے کو نہ خدا دعا نہیں خود بتا شیر محمود خدا ہے اور تو خدا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تو کسانو اگر تینا بچ شو اگر جکم نے بس پوجہ شروع کرا تا پوجہ ہوئے شروع کرتا سفر اشتا دا بنیادی خبر دارے کتا سا خیال کرے پا مصر کے دا غوا پرستشو دا غوا دا غوی نو غوی خو دا غوا نا پیدا کی گی سخے غوی کنا نو دا غوا بیا غمور و نو دا غیر دولوی قدر عزتو پا مصر کم او اندانو کم موسے اسو تا مور وی کنو وی وطا اسو اسم دلتا کی با محلو کی جگر ہے چی غوا بچا را رولا نو غل با گندگی با غوا مسلمانوں کے پاس رہے تھے اگر کہ کم جو خود مغمور دا نو وے وے کہ کم جو رزین پر رہا کہ نو تو وے دا قد کتا تو دلی دی کہ کسی سے وے الک وے دنیا دا وے پخر لڑا دا نو دا کر کہ کم جو دا بولا لڑا نو جدی اس طرح کی گن دی بل تکئی ہے نو جی بل تکئی ہے نو دا لو گو خود دا دم کا دا تے تے جے تو دا زوری دی نو وے پخر لڑا نو وے پخر لڑا کہ زراعت تے کرن مصر کم زراعت پہ بہت ترجم ہے پورے دنیا کی زراعت پر زمیندار ہونا رہا دم رہنے رہا اور تو کہتے رہے ہو کہ وہ یہ ہوا تو یہ دنیا کا کوئی پختر لڑ رہا ہے خصوص تعظیم دے گا نا تو دنیا کا کوئی پختر ہوا نہ زمیندار ہمارے دنیا میں لڑ رہا ہے سب پتی دکان کے لیے کبھی اتنا بچی کی چیز غنم نو کری دے رہا اور زمیندار ہمارا ہمیں لڑ رہا کم دے ندی تقدس پکڑے تفصیل محبود محبود کی مولا قتل کرو شو جم دے شو ندی نے کسی کم دے دام آتے پورے آئین منگلہ پکار دے شریعت پکار دے کہ پاکستان شریعت دا مذہبی جماعتوں نے جدار نے کان کی دی کی جکم دے لو لو خلق دی لو لو خلق دے کی جرنیلانی میں گورے لو لو جرنیلانی پکے لو لو خلقی پکے جماعت خلق جکم دے لو لو خلقی یقیناً لو خلقی پدے ادا نیک جماعت خلق پکے راضی ادا خیری اور دی یو یو اجتماع دا بیس بیس لاکھ نہ کمانے اور دلتا کہ فرعون دخوما لذی صدرم زی ہو وزیر اعظم زی اور چی وزیر اعظم صدرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی منتا دلتا قرآن کی رہا پر شریعت کی اور دالت کی صدیبت نبشی نسول نواری کہنا تا تا سکھو نگیانیم کہنا خفوجیم نواری دیم نواری عوامیم نواری حضور بنا فی چی دلتا کہ یہ وزیر دلتا قاتلہ کا قرآن لی اگر لکا میں ذات کرو کہ چی خریدہ حدود تا دلتا نافذ کا دلتا چی غلبام دا تا نغام دے اگر یہ جمعہ تا دعا ہو کہنا دعا کو متعو کہنا دعا کی گئی وادے محنت پر کم دے ہو حدود خالی لگ غلاوشی لسکر کا زخل تک یہ چوک کے ویدان لگا مجالتا چیز ہوگی نہ کئی کنا سر ہو گیا سر سے کونے لگیان ہم کنا بس دخپل زان دی دخپل نفسی تا ہیچ چانا دی بس دکھا بدل در کئی نزید کہ اللہ تعالیٰ آگا ویجی پورے وطن نفسر آن خوب نو تباش ہو لیکن منگ دا انگریزان و نزان اخلاص دے خدا اخلاص کو مشرانا محنتو کو نبیہ خوشریت پکار دے کنا تا سلو سبیت رہ جدا کری و اذ ما عدنا اغه وقت قابل نور ته جواد او کومنګا موسی علیہ السلام سره 40 ليله تن سلويق تشبو الک کی لو با سو خدا سره رابطه قائمه کی قانون در کی ثم اتخذت من اجل من بعد نبیا تا سونی اس خے په خدای سره دا غن رو سین یا ګو سره پدی اتا د خیر نه نیوس دا اقتدار کو سیا د سره د سری د خیر نه نه تری دا اقتدار کو سیا نام سے تا د خیر نه پیګه پدی من دې سره نه کی ها وانتم تنظرون ظلم كون کے اذا خدا قانون خدا کلام خدا فتا دا حق پی جنے کہ قران حق دے نبی قران دا گرا اسلام کی شروع شوی دے ندی امر لوم بنے ابتداء نبوت نہ شوی دا اور نبوت رحمت تے نبوت اور بیا خلافت نہ کی اغم رحمت تے رس بک بیا دا غلا غلی دی اغیو بل دشمنان اور چکنے کی لگئی اگر بک جباری نہ غلی ولی یزید سو دے دا معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ وسلم او کی ابو سفیان زیدی دا تون نہیں ہے بے سکر یزید شراب بس کو دیکھ گئی امام حسین قتل نہ کر دی کہ دا رو رو راضی تغیر راضی بدلی گرا بدلی گی دا بنیادی دے دا چیز او کا کئی دو سال پر سی بکرا ثم عفونا عن بیا منتا ثم عفت ان بعد ذلك پس دا لوی جرم نہ لعلکم تشکرون دا پارا دی کہ تاسو شکر او باسے دا بل مدیا ہو شے تخریج نبی پی روی اکڑا بس غلبا کہ نبی نے مخالفت کو نزاوان اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا دعاؤك الا بما رام لك فورا قرض قرض اخلاص حجتنا اللہ پور کی، مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام نے فتح ور کی، کفر نے شکست ور کی، مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی۔ بے اخلاص دعا کے قرآن عظیم زبان مولا اللہ عمل توفیق را کی، دا نافذ کو، دا خور کو، اور چسوائی چاکو چسکو غوائی عذاب اعتمادی دا لازم لری کی، خلق رابان اعتماد کی وقت۔